Assalomu alaykum. Onalar farzandlarini ko'z qorachiqlarday asraydilar. Unga gard yuqtirmay olib yuradilar. Biroq bolalar biz o'ylagandan ham qiziquvchan va tinib-tinchimas bo'ladilar. Ular bilan bozor va do'konlar aylanishni katta tashvishli ish deyish mumkin. Yodimda, juda kichikligimda otam bilan shahardagi eng katta bir necha qavatli do'konga kirgandik. O'sha yerda otamning qo'lidan sirg'alib chiqib ketib, ko'zimga yoqimliroq va qiziqarliroq bo'lgan tomonga ketib qoldim. So'ng otamni topolmay rosa qidirganman. Otam meni, men esa otamni qidirdik. Uch qavatli odamlarga to'la binodan kichkinagina qizaloqni topish oson bo'lmagan. Hech kim farzandini yo'qotib qo'ymasin. Biroq mabodo shunday holat sodir bo'lsa, onalar nima qilishi mumkinligini bilishadimi? Shunday holatda nima qilish kerak? Bu savolga javobni ota-onalar ham, farzandlarning o'zlari ham bilishlari kerak. Har bir ona o'z farzandini kichikligidan kutilmagan vaziyatga tushib qolsa, kimga murojaat qilishini o'rgatib boradi. Bolalar yo'qolib qolganlarida o'zlarini qanday tutishlarini bilishlari uchun uyda xuddi shunday vaziyatlarni o'yin tarzida yuzaga keltiring. Yo'qolib qolganida ma'lum muddat turgan joydan qo'zg'almaslik kerakligini, o'shanda siz uni topib olishingiz oson bo'lishini unga tushuntiring. Agar uzoq vaqt o'tib ketib ham ota-onasini topa olmasa, ayniqsa bu savdo markazida yuz bersa, go'dak do'kon xizmatchisiga yoki ko'chadan o'tayotgan biror kishiga murojaat qilishi mumkin. Lekin ko'chadan o'tayotgan har qanday kishiga ham ishonib bo'lmaydi-da. Shuning uchun bolakayga shunday holat yuz beradigan bo'lsa, o'tib ketayotgan boshqa bir onaga murojaat qilishini tushuntiring. Savdo markaziga kelganida, agar bir-biringizni nazardan qochirgan holatda farzandingizga uchrashuv joyini o'zi mustaqil tanlashini taklif qiling. Bular bolalar maydonchasi, favvora, yaxmalak uchish maydoni, qahvaxona, yorqin vitrinali do'kon bo'lishi mumkin. Ma'lumotlar xonasida uchrashish haqida kelishmaganingiz ma'qul, chunki uni ko'pgina shopping markazlarida hatto kattalar ham qiyinchilik bilan topadilar. Mutaxassislar bolani qo'rqinchli militsioner amaki, begona xola bilan qo'rqitishni maslahat bermaydilar. Aks holda go'dak yolg'iz qolganida formadagi insonlarga ham, o'tkinchi yo'lovchilarga ham yordam so'rab murojaat qila olmaydi. Begona insonlar oldidagi qo'rquvni yo'qotish uchun bolangizga sizning ishtirokingizda do'kon qo'riqchisidan nimadir, masalan, qahvaxona yoki fontan qayerda ekanligini so'rashni taklif eting. Agar go'dak ko'chaning qayeridadir yo'qolib qolgan bo'lsa, yordam so'rab istalgan tashkilotga, do'kon, dorixona, kinoteatr, poliklinikaga murojaat qilishi mumkinligini bilish kerak. Hech qachon onasiga yoki otasiga telefon qilish uchun begona kishilarning uylariga kirish mumkin emas. Ko'p hollarda onalar bolalariga kichikligidanoq o'z uylarining adreslarini, telefon raqamlarini o'rgatadilar. Bu juda aqlli ish. Tasodifan bolakay uyni topolmay qolsa, boshqa xolalar yoki yaxshi amakilar yordamida uy manzili yoki telefon raqamini aytib, osongina topib oladilar. Hech qachon siz bilan bunday hodisalar sodir bo'lmasin. Ammo har ehtimoldan yuqoridagi tavsiyalarimizga oldindan amal qilib qo'yganingiz yaxshi. Sizga yaxshilik va doimo sog'lik va salomatlik tilaymiz.